Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Γεώργιος Δρασίνης. Ακριβώς τέτοιαν εποχή πρόπερση, δυο ποιητέ έτυχε να κατοικούν στην Κηφισιά, μέσα στα ίδια περιβόλια, σχεδόν 50 βήματα ο ένας κοντά στον άλλον, άγνωστοι όλα τα αυτά μεταξύ τους και δίχως καμιάν επιθυμία να γνωριστούν. Ο πρώτος παρεπίδημος σε ένα είδος αναρωτηρίου, που μόλις αισθάνθηκε λίγο καλύτερα, ευγιάστηκε να το εγκαταλείψει. Περνώντας την ημέρα του στις μέσα κάμαρες, δεν ηθέλησε ποτέ να ειδεί την καταπράσινη βλάστηση, που αρχίζοντας από τα μαρμαρένια μπαλκόνια του κτηρίου, απλωνόταν ολόκληρα χιλιόμετρα κατά το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η συντροφιά του, και όχι πάντα, μερικοί νέοι. Και η μόνη του απόλαυση να μιλεί μαζί τους, ή μάλλον να γράφει μαζί τους, γιατί η αρρώστια του τον εμπόδιζε να μιλεί. Και η ομιλία του, σχεδόν από την αρχή ως το τέλος, η ποίηση. Και μάλιστα η ποίησή του. Ήταν αυτός που έγραψε «Δώσε, Κύριτο, στο έργο σου όλην την δύναμή σου, όλην την μέρημνα, και πάλιν το έργο σου θυμίσου. Έτσι από σένα περιμένω και απαιτώ». Κι ο άλλος ποιητής, μόνιμος κάτοικος της Κηφισιάς εκείνος, χειμώνα καλοκαίρι, φυσιολάτρης και φυσιογνώστης και καλλιεργητής ο ίδιος ωραίων λουλουδιών, περιστοιχισμένος πάντα από συντροφιές αριστοκρατικές και αληθινά χαριτωμένες. Στο ιδιόκτητο αρχοντικό του σπίτι άνοιγε κάθε βράδυ πότε το ένα και πότε το άλλο τα δυο του ραδιόφωνα και με δίψα, μα και με γνώση, ακροαζόταν να τρέχουν οι βρύσες της ξένης μουσικής. Εραστής της ζωής, μα και εραστής της δράσεως. Ο πρώτος εσημείωνε στο αυτόγραφο βιογραφικό του. «Η εργασία μου ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικό γραφείο, εξαρτώμενων κτλ. Κτλ». Αλλά για τον δεύτερο, πόση κίνηση, πόση δημιουργικότητα, πόση πολυμέρεια σημειώνουν τα δυο μεγάλα ελληνικά λεξικά και οι δυο ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού Εστία, έπειτα της ημερησίας εφημερίδος Εστία, έπειτα πάλι των περιοδικών Εθνική Αγωγή και Μελέτη, τέλος του ημερολογίου της Μεγάλης Ελλάδος, που είναι αληθινά στο είδος του μοναδικό. Οι ποιητικές και πεζογραφικές του συλλογές, και δεν είναι καθόλου ολιγάριθμες, εναλλάσσονται με βιβλία εγκυκλοπαιδικά. Εμέλισε, Το Ψάρευμα, Εόρνηθες ή Τυφλή, συλλογέ φυσικής ιστορίας. Μετά τον Βικέλα γίνεται η ψυχή του συλλόγου των ωφελήμων βιβλίων. Βραβεύεται όμως και με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. Και ύστερα από μακροχρόνιαν υπηρεσίαν στο Υπουργείο της Παιδείας γίνεται ακαδημαϊκός. Ο πρώτος ο Καβάφης, ο δεύτερος ο Δρασίνης. Ομολογώ ότι ένα από τα ανιαρότερα, μα και τα πιο αυθάδη βιβλία που έχω διαβάσει, υπήρξαν ο Λουκής Λάρας του Βικέλα και μόλι του τη δόξα στο εξωτερικό. Ο Χιώτης εκείνος νέος, που ενώ το έθνος του αγωνίζεται τον υπέρτατον αγώνα, αυτός ονειροπολεί μόνο να λιποτακτήσει και να γίνει έμπορος σε ξένους τόπους, έμπορος, αυτό είναι το ιδανικό του, μόνο κατωτέρων ροπών της φυλής μας μπορούσε να γίνει το σύμβολο. Κι όμως, κάποια κυρία Έντμοντς, Αγγλίδα, το επέβαλε στην ελληνική φιλολογία για έργο εθνικό. Ολίγα χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Βικέλας έκαμε από το βήμα του Παρνασσού διάλεξη με τον τίτλο «Τα Παρίσια και η ελαφρά φιλολογία». Κάποιος νέος της εποχής εκείνης του είχε στείλει ιδιωτικό γράμμα και τον ερωτούσε πώς θα μπορούσε να ξενιτευθεί για το Παρίσι και να ζήσει εκεί με την πένα του. Και ο Βικέλας, με ύφος ακόμα ανιαρότερο και από του Λουκή Λάρα, σε μιαν ολόκληρη ώρα δεν άφησε πλευρά του ζητήματος που να μην πικράνει, να μην απογοητεύσει, να μην απελπίσει τον νεαρόν ονειροπόλο. Δεν μπορούσε τάχα να ήταν ένας δεύτερος Μωρέας. Εμπρός σε ακροατήριο ανθρώπων που θα είχαν βέβαια την ίδια γνώμη. Την τρισυπόστατη γνώμη του ωφελημισμού, του ορθολογισμού, της κοινωνικής ευπρεπίας. Από τέτοια μοιραία παραδείγματα και από τέτοια συνεργασία στο Σύλλογο των Ωφελήμων Βιβλίων μαζί με το Βικέλα ήταν τυχερό να βγει ο Δροσίνης. Δεν νομίζω ότι αυτά τον επηρέασαν στο ύψος του έργου του. Και ο πιο παραζαλισμένος και ο πιο περίσπαστος καλλιτέχνης θα έρθει η στιγμή να φτάσει το φυσικό ύψος του ταλέντου του. Θα έρθει η στιγμή που, αν δεν του το δώσει, θα το ξεκολλήσει αυτός με τα δόντια το Θειοδώρο της εκφράσεως, ξεδιπλώνοντας όλο το αναστημά του. Νομίζω όμως ότι τα παραδείγματα αυτά επηρέασαν το Δροσίνη στην έκταση του καλού του έργου. Του αργοπόρησαν τη διαμόρφωση της ποιητικής συνειδήσεως, την ολοκλήρωση του λόγου του ποιητικού. Και αν δεν εστάθηκαν ικανά να τον κατεβάσουν από το λυρικό ύψος που ήταν άξιος να φτάσει, δεν τον άφησαν ωστόσο και να μείνει διαπαντός επάνω σε αυτό. Παρακαλώ να μην υπάρχει σε τούτο αντιγνωμία. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα με το αλάθευτο κριτήριο που είναι το κριτήριο του καιρού. Ό,τι σεβάστηκε ο καιρός, ό,τι έδεσε μαζί με ένα όνομα, τούτο σημαίνει ότι στάθηκε η υπερτάτη του αξία. Μιλούν για τις χρωματικές θεωρίες του Γκέτε, για τις μηχανικές γνώσεις του Νταβίντσι, για τα λατινικά του Ραμπελέ. Μα αν πάρουμε το εξαντιδιαστολής επιχείρημα, αν αφαιρέσουμε το Φάουστ από τον Γκέτε, αν αφαιρέσουμε την Τζοκόντα από τον Νταβίντσι, τα βιβλία του Γαργαντούα και του Μπανταγρουέλ από τον Ραμπελέ, τίποτε. Μέσα στην ιστορία του κόσμου και του πολιτισμού, που είναι απέραντη για τον πλούτο της εργασίας και ελάχιστη για την αποκάλυψη του όγκου της ανθρώπινης ψυχής, μέσα σε αυτή την ιστορία, ο καθένας δεν μπορεί να κάνει παρά ένα, που πολλές φορές απομένει και μισό ή τίποτα. καιρός λοιπόν που επέρασε πάνω από το Δροσίνη έσβησε και για μας ακόμα, πόσο μάλλον για τους μεταγενεστέρους, τον εγκυκλοπαιδικό συγγραφέα, τον διευθυντή τόσων περιοδικών, τον εργάτη της εθνικής αγωγής. Άφησε τον ποιητή. Στην μνήμη των μεταγενεστέρων, ο Δροσίνης θα μείνει ο ποιητής ή τίποτε. Και αυτό το έργο του, το ποιητικό, αυτό μόνο πρόκειται κι εγώ να διαβάσω και να κρίνω. Με το σεβασμό βέβαια που μου επιβάλλει η παράδοση, ένας από τους ανεγνωρισμένους τους εργάτες είναι και ο ποιητής, με την ευθύνη συνάμα που από τώρα μου λογαριάζει το μέλλον. Παραπάνω από 20 τόμοι απαρτίζουν το φιλολογικό έργο του Δροσίνη, το Έμετρο και το Πεζό. Και τι καλά τυπωμένοι, μα και τι συχνά τυπωμένοι. Ομολογώ πως με την πρώτη εντύπωση το ζηλεύω το εύκολο τούτο τύπωμα, την εκδοτική προθυμία που έβρισκαν οι παλαιότεροι μας και που στα χρόνια τα δικά μας έχει καταντήσει σχεδόν μυθική. Ιστία Ράχνης το 1880. Ο Δροσίνης είναι τότε 21 ετών. Σταλακτήτε το 1881. Ιδύλια το 1884. Αμάραντα το 1891. Αγροτικέ επιστολέ το 1882. Διηγήματα και αναμνήσεις το 1886. Τρεις ημέρα εν τίνο το 1883. Αλλά το είπα και μόλις πριν, και το ξαναλέγω, πόση κατά βάθος μελαγχολία και απογοήτευση κατασταλάζει τώρα στην ψυχή μας το έργο ενός καλλιτέχνου συγκεντρωμένο, μα φαντάζομαι και του πιο μεγάλου καλλιτέχνου. Μια ολόκληρη προσωπικότης, μια ολόκληρη ζωή, ένας ολόκληρος εκφραστικός κόσμος, κι όμως τι λίγο από την αποκάλυψη της ψυχής. Τι ελάχιστο που να μην είναι γνώριμο, τι ασήμαντο εκείνο που καθ' αυτό πλουτίζει με νέα στοιχεία τη συνείδησή μας. Κι ύστερα συζητούμε ακόμη αν ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι πολυμερής, να εξυπηρετεί και δευτερεύουσες σκοπιμότητες, να διασπάται. Ακόμη και μια άλλη σκέψη φέρνει το έργο του Δροσίνη και κάθε ποιητού συγκεντρωμένο. Ότι και η θεωρία, η περίφημη, πως η τέχνη είναι ζήτημα περιβάλλοντος, είναι μια σωστή πλάνη, ένα κατασκεύασμα γραφείου, ένα αναγκαστικό συμπέρασμα εργασίας. Θεέ μου, μα ή μπορεί τάχα να γίνει πραγματικός λόγος ότι τα πυροελάχιστα τούτα μόρια από τη ροή του τόπου και του χρόνου είναι ο μεγάλος μας καθρέφτης, ο παράλληλος με όλη μας την πορεία, όπου όλες μας τάχα οι μεταμορφώσεις έχουν τον αντίκτυπό τους. Τι αφέλεια να το πιστεύει κανείς. Αλλά να, ο Καβάφης και ο Δροσίνης είναι σχεδόν συνομήλικοι. Ελληνικά έγραψαν κι οι δύο. Την ελληνική ψυχή προσπάθησαν να καθρεφτήσουν. Ποια όμως είναι η μόνιμη πραγματικότης που καθρέφτησαν τα σύγχρονα ποίηματα και των Διονών? Τέχνες αντιπροσωπευτικές τόπου και χρόνου, μόνο οι λαϊκές τέχνες, οι ανώνυμες, ή μπορούν να νοηθούν. Γιατί μια μορφή καλλιτεχνική να ανήκει σε μιαν εποχή και όχι σε άλλη, τούτο ή μπορεί να είναι ένα ζήτημα φιλοσοφίας επάνω στο περιβάλλον, μα το περιεχόμενο ποτέ. Τι άλλο παράδειγμα μεγαλύτερο από τα μεσαιωνικά επικά άσματα της Γαλλίας? Κάποιος Ρολάνδος, ανεψιός του Καρόλου του Μεγάλου, εσκοτώθη από τους Βάσκους με προδοσία. Χιλιάδες έπι γίνονται γύρω από το θάνατό του, σε όλη τη μεσημβρινή Ευρώπη. Η καιρή είναι επική, όπως θα έλεγε ο Παλαμάς. Κι έρχεται η Ιωάννα Ντάρκ. 500 χρόνια αργότερα. Έχει όλα τα στοιχεία που θα ενθουσίαζαν τη λαϊκή φαντασία. Είναι μια γυναίκα, μια ηρωίδα, μια αγία, μια μάγισσα, και οι Άγγλοι την καίουν ζωντανή. Ρωτώ, πού είναι το λαϊκό της έπος? Τίποτε. Οι επικοί καιροί έχουν τότε περάσει για την ποίηση. Έχουν σοπάσει για παντοτινά ίσως. Με αυτές τις σκέψεις ξεφυλίζω το λογοτεχνικό έργο του Δροσίνη. Το είπα και πριν, πρέπει να σέβεται κανείς την παράδοση και να την αναγνωρίζει. Η παράδοση θεωρεί το Δροσίνη για ένα σταθμό. Αυτή η θέση, ναι, θα του απομείνει. Άλλη παράδοση είναι η φιλολογική, όχι η κοινωνική. Όσο για την κοινωνική, δεν βλέπω πού αλλού ο Δροσίνης εξέφρασε κατευθείαν την εποχή του ή πού η εποχή του εξεφράστη με το στόμα του Δροσίνη, παρά στα τρία του τραγούδια, τα πραγματικώς κοσμοαγάπητα. Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά με τα χεράκια της, «Έλα μικρούλα, έλα κι η νύχτα είναι βαθιά, τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα». Τίποτε άλλο έξω από αυτά. Απέναντίας από τον καιρό του Δροσίνη, το πολύ κοινό έπαυσε να βρίσκει την ερμηνεία του εσωτερικού του κόσμου στα ποίηματα. Ο Βαλαωρίτης, ο Βασιλιάδης, ο Παράσχος είχαν πραγματικώς κάποια αναπήχηση στο περιβάλλον τους. Έπειτα από αυτούς, ο κόσμος είτε εξακολούθησε να τους μένει πιστός και σήμερα ακόμη, είτε έπαυσε να αγαπά την ποίηση. Λοιπόν, για να φέρομαι τέλος σε συμπέρασμα τους συλλογισμούς τούτους που αργοπορούν, την αξία του ποιητικού έργου του Δροσίνη δύο παράγοντες την ορίζουν. Ο πρώτος είναι τούτος. Ποιο σημαντικό στοιχείο εχάρισε στην τέχνη του λόγου. Με τι επλούτησε τα μέσα της παραδόσεως, ώστε η ποιητική έκφρασης να τελειοποιηθεί για να ανταποκρίνεται αρτιότερα στην ανάγκη της ψυχής του να εξωτερικεύει τον εαυτό της. Και ο δεύτερος. Ποιο είναι εκείνο το ελάχιστο έστω μόριο του αιώνιου ψυχικού κόσμου που κατόρθωσε με τον τρόπο του να εκφράσει, να του τυπώσει τη σφραγίδα του, να του χαράξει τη μνήμη της τέχνης του. Το κλασικό με άλλα λόγια στοιχείο του Δροσίνη. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.